Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь лічаць аўтсайдэрам у праграме ўсходняга партнёрства. Палітвязня без адной ныркі садзяць у халодны карцэр. На Гомельшчыне памежныя пераходы з Украінай засыпаныя бульбай, якую не прапусцілі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна ў Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Практычна па ўсёй тэрыторыі Сырыі ў чацвер быў зачынены доступ да інтэрнэту. Пра гэта незалежна адзін ад аднаго заяўляюць дзве амерыканскія кампаніі, якія займаюцца маніторынгам інтэрнэту, а таксама сырыйскія актывісты. За час узброенага супрацьстаяння ў Сырыі ўлады не раз абмяжоўвалі доступ да сеткі, аднак цяпер інтэрнэт быў адключаны па ўсёй краіне. Гэта адбылося на тле паведамлення аб цяжкіх баях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў раёне шашы, якая звязвае Дамаск з міжнародным лётнішчам. У звязку з гэтым паведамленнем авіякампаніі з Егіпту і Арабскіх Эміратаў абвясцілі аб прыпыненні сваіх рэйсаў у сырыйскую сталіцу. Працягваюцца баі таксама на поўначы Сырыі. Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса адкласці прызначанае на сёння галасаванне ў Генеральнай асамблеі ААН у пытанні аб павышэнні статусу аўтаноміі ў ААН да статусу назіральніка. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту, два высокапастаўленыя амерыканскія дыпламаты на сустрэчы з Абасам у Нью-Йорку спрабавалі растлумачыць пазіцыю Вашынгтону. Супраць палестынскага праекту рэзалюцыі выказаліся ЗША, Ізраіль, Нямеччына, Вялікая Брытанія. Аднак чакаецца, што дакумент падтрымае істотная бальшыня дзяржаваў сяброў ААН, у тым ліку Кітай, Расія, Францыя, Іспанія, Аўстрыя, Турэччына. У кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі разглядаюць павышэнне статусу ў ААН як яшчэ адзін крок да незалежнасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Заканадаўчая асамблея Егіпту сабралася на пасяджэнне, прысвечанае прыняццю новай канстытуцыі краіны. Яе праект быў цалкам узгоднены толькі ўвечары ў сераду. Чакаецца, што дэлегаты прагаласуюць за кожны з 234 артыкулаў па асобку, а затым накіруюць дакумент на подпіс прэзідэнту Мухамеду Мурсі. Ён павінен будзе вынесці праект на ўсенародны рэферэндум. Назіральнікі лічаць, што Мурсі і браты-мусульмані, якія падтрымліваюць яго, імкнуцца да як мага больш хутка прыняцця канстытуцыі, каб урэгуляваць крызіс, выкліканы ягоным дэкрэтам аб радыкальным пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы і абмежаванні незалежнасці судовай улады. Па ўсёй краіне працягваюцца акцыі пратэсту супраць дзеянню прэзідэнта. Замаскварыцкі суд Москвы прызнаў экстрэмісцкімі ўсе відэаролікі панк-гурту Pussy Riot, размешчаны ў Life Journal. Ініцыятарам судовага працэсу стала замаскварыцкая міжраённая пракуратура. Яна спасылаецца на вынікі псіхолага-лінгвістычнай экспертызы, праведзенай пасля запыту дэпутата Дзярждумы ад ЛДПР Александра Старавойтава. Выступаючы ў судзе, пракурор назваў з'яўленне відэаролікам распальваннем палітычнай варожасці. Удзельніца гурту Кацярына Самуцэвіч заявіла, што з абвінавачваннямі нязгодная і што будзе абскарджваць рашэнне суду. Гурт Pussy Riot атрымаў шырокую вядомасць пасля панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы. Гэта былі на